Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Βρίσκεστε στο Πρώτο πρόγραμμα, είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Στην κονσόλα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη και τις μουσικές απόψε τις διαλέγω εγώ για εσάς. Παρασκευή βράδυ και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και ελάτε απόψε να μιλήσουμε για ένα παράθυρο. Όχι ένα συνηθισμένο παράθυρο, αλλά ένα που δεν κοιτάζει έξω, κοιτάζει μέσα. Αλλά για αρχή, αν μπορείτε, σταθείτε για λίγο μπροστά σε ένα παράθυρο. Αν κοιτάξετε έξω, τι βλέπετε? Ίσως μία αυλή, έναν δρόμο, ίσως δέντρα ή θάλασσα, αν κάποιοι έχετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να δείτε τον ορίζοντα ή απλώς ένα κομμάτι ουρανού. Ό,τι κι αν είναι αυτό που βλέπετε, πριν δεν το βλέπατε, καθώς δεν είχατε ανοίξει το παράθυρο. Ένα παράθυρο μας αποκαλύπτει. Ανοίγει τον κόσμο μπροστά μας. Φωτίζει το σκοτάδι μέσα στο δωμάτιο. Μας δίνει προοπτική. Επιτρέπει στον αέρα να μπει και να αλλάξει την ατμόσφαιρα. Και κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και μέσα μας. Σήμερα λοιπόν δεν θα κοιτάξουμε έξω, αλλά θα κοιτάξουμε μέσα. Και θα ανοίξουμε ένα διαφορετικό παράθυρο. Το παράθυρο Τζοχάρη. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν αποκαλύπτει το τοπίο έξω από το σπίτι μας, αλλά το τοπίο του εαυτού. Αυτά που ξέρουμε για εμάς, αυτά που κρύβουμε, όσα δεν βλέπουμε και όσα περιμένουν ακόμη να ανακαλυφθούν. Σκεφτείτε για λίγο τι κάνει ένα παράθυρο. Δίνει φως. Αποκαλύπτει, όπως σας είπα πριν, έναν ορίζοντα. Μας επιτρέπει να δούμε κάτι που ήταν αόρατο. Το ίδιο κάνει και το παράθυρο Τζοχάρη. Ένα ψυχολογικό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τον εαυτό μας πιο καθαρά. Να φωτίσουμε τα σκοτεινά σημεία του και να έρθουμε πιο κοντά στους άλλους. Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε όσα δεν γνωρίζουμε για τον εαυτό μας και πώς μπορεί η γνώμη των άλλων να μας βοηθήσει σε αυτό? Και επειδή χρειαζόμαστε έναν ειδικό για να μας ανοίξει με επιστημονικότητα και ασφάλεια αυτό το παράθυρο, είναι σήμερα μαζί μας η δόκτωρ κλινικής ψυχολογίας Μίνα Χιόνι, ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το Δέντρο της Θεραπείας. Μίνα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα, με πολύ πολύ χαρά. Τα ξαναλέμε για να δούμε αυτό το παράθυρο όπως είπες, το οποίο πολύ συχνά μπορεί να έχει κουρτίνες, αλλά εμείς θέλουμε να τις ανοίξουμε, σωστά?
Σωστά, ολόσωστα, γιατί αυτές οι κουρτίνες μας κρύβουν πολλές αλήθειες και μας κρύβουν και από τον κόσμο κάποιες φορές και από εμάς τους ίδιους.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πάμε να μου μας πεις λίγο τι είναι αυτό το παράθυρο Τζοχάρη.
Λοιπόν, αυτό το παράθυρο, το Τζοχάρη Window, όπως το λέμε εμείς, θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ παλιό κοινωνιοψυχολογικό εργαλείο. Να φανταστείς ότι πρωτοδημιουργήθηκε το 1955 από δύο φίλους, τον Τζόσεφ και τον Χάρη. Και έτσι ακριβώς ονομάστηκε και το παράθυρο. Τζο, Χάρη. Αποφασίσαν λοιπόν με κάποιον τρόπο και κοιτάξανε για πρώτη φορά τη δική τους σχέση, αλληλοεπίδρασαν μεταξύ τους και σκεφτήκαν ότι αυτό το παράθυρο, οι τέσσερις αυτές περιοχές, τα τέσσερα τετραγωνάκια, μπορούν να φωτίσουν με πολύ ωραίο τρόπο τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους και κυρίως να αποδεχτούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί για κάποιο καιρό να μην τα είχαμε δει. Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε το Τζοχάρη Window, και όσο περνάνε τα χρόνια αποκαλύπτουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι έχει όλο και περισσότερο μεγαλύτερη αποδοχή και αυτογνωσία για τον ίδιο τον εαυτό μας. Έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια κυρίως και το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές συνθήκες, επαγγελματικά, στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τον σύντροφό μας, τη σύντροφό μας.
Αυτό το παράθυρο, εξ όσων έχω διαβάσει, έχει τέσσερα τεταρτημόρια.
Ακριβώς.
Πάμε να μας πεις τι αντιπροσωπεύει το καθένα, γιατί έχει το καθένα τη δική του σημασία και θα ήθελα να τα πούμε αρχικά μία φορά μαζί και να αρχίσουμε να μιλάμε για το καθένα ξεχωριστά, ώστε να είναι αντιληπτό και στους ακροατές. Οπότε παρακαλώ πολύ, πάρτε χαρτί και μολύβι, χαρτί και στυλό, ό,τι σας βολεύει και σημειώστε αυτά τα τεταρτημόρια.
Πάρτε λοιπόν ένα χαρτί και ένα μολύβι σε μία α4 κόλλα. Φτιάξτε ένα παράθυρο όσον είναι ακριβώς η κόλλα του α4. Φτιάξτε ένα σταυρό στη μέση και ένα παράθυρο το οποίο να περιλαμβάνει αυτά τα τέσσερα τεταρτημόρια. Ξεκινώντας λοιπόν το επάνω αριστερά, είναι αυτό που λέμε δημόσιος εαυτός ή δημόσια περιοχή ή όπως μπορεί να το βρείτε και ως ανοιχτή περιοχή. Είναι το τεταρτημόριο εκείνο, η περιοχή εκείνη στην οποία είναι αυτό που βλέπουμε εμείς, αλλά βλέπουν και οι άλλοι. Είναι όσα γνωρίζω εγώ για τον εαυτό μου, αλλά όσα γνωρίζουν και οι άλλοι για μένα. Για παράδειγμα, μιλάω με χιούμορ, μιλάω αργά, μιλάω δυνατά, είμαι οργανωτικός και είναι και κάτι που συμφωνούν και η πλειοψηφία των φίλων μου. Ακριβώς απέναντι, επάνω δηλαδή δεξιά, είναι συνήθως η τυφλή περιοχή, είναι το blind spot. Είναι ο τυφλός εαυτός. Είναι το σημείο εκείνο, τα οποία εγώ δεν είμαι ακριβώς σίγουρη αν τα ξέρω ή δεν τα ξέρω, αλλά είναι κυρίως τα πράγματα τα οποία αναγνωρίζουν οι άλλοι για μένα. Φανταστείτε ότι οδηγείτε και κάνετε όπισθεν. Υπάρχει πάντα ένα τυφλό σημείο. Για όλους μας υπάρχει ένα blind spot. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί μπορεί να είναι ασυνείδητα μοτίβα, μπορεί να είναι η γλώσσα του σώματος που εμείς δεν την καταλαβαίνουμε, η εκφράση του προσώπου μας που πάλι μπορεί να μην καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι συνειδητό πάντως. Κάτω ακριβώς από την τυφλή περιοχή, από το blind spot, κάτω δεξιά δηλαδή, είναι συνήθως η κρυφή περιοχή, το κρυμμένο, αυτό που συνήθως εγώ γνωρίζω, αλλά θα ήθελα να μην το ξέρουν οι άλλοι. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχω κρυφές επιθυμίες, κρυφές αδυναμίες, να έχω κάποιους μικρούς φόβους, τους οποίους μπορεί να έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο αμυντικό σύστημα και να το καλύπτω. Και το τελευταίο, το τεταρτημόριο, είναι η άγνωστη περιοχή, είναι ο άγνωστος εαυτός, όπως λέμε. Αυτό είναι αυτό που ανακαλύπτεται κάτω συνήθως από συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκριμένα γεγονότα. Μπορεί να μην το ξέρουν ούτε οι άλλοι, ούτε εγώ. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μου βγάζουν τον καλύτερό μου ή το χειρότερό μου εαυτό. Μπορεί να είναι κάποια ταλέντα τα οποία τα αναγνωρίζω αργότερα στη ζωή μου ή κάποια τραύματα τα οποία τα είχα τελείως αμένα και δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να γράψουμε όσα μπορούμε σε όλα τα τεταρτημόρια. Παρ' όλα αυτά, συνήθως ο δημόσιος εαυτός, η ανοιχτή περιοχή, περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο όγκο.
Ναι, γιατί εμένα μου ακούγεται, γιατί το έχω σημειώσει κιόλας εγώ εδώ όση ώρα μιλούσες, μου φαίνεται το πιο ανώδυνο, θα πω. Είναι αυτό που φαίνεται, κάποιες φορές αυτό που φαίνεται θεωρούμε ότι αυτό είναι και εκεί δεν υπάρχει κάποια αυτοκριτική. Το αντιλαμβάνομαι σωστά, στην ανοιχτή περιοχή δηλαδή μπορεί να είμαστε και λίγο πιο γαλαντόμοι.
Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο γαλατόμοι, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευέλικτοι σε αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε σε αυτή την περιοχή. Συνήθως έχει περισσότερο αντοχή η δημόσια περιοχή, η ανοιχτή περιοχή, την οποία μπορεί όμως να μην την έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι αυτό που θέλουμε να δουλέψουμε, να το δυναμώσουμε και αυτό που μπορεί να κρύβει τις μεγαλύτερες δυνατότητές μας.
Ωραία, να δώσουμε μερικά παραδείγματα και να πούμε τι μπορούν να σημειώσουν οι ακροατές μας σε ό,τι αφορά στην ανοιχτή περιοχή. Μπορούμε να πούμε ότι είμαι γενναιόδορη, είμαι θαραλέα, είμαι επικοινωνιακή.
Ναι, είμαι οργανωτική, είμαι δοτική, προσφέρω, φροντίζω, βγάζω, επικοινωνώ τα συναισθήματά μου.
Άρα μπορούν να είναι και ρήματα ή φράσεις.
Ακριβώς.
Δεν χρειάζεται να είναι μόνο επίθετα. Όχι. Για να δώσουμε λίγο και το εύρος, ώστε να γίνει η σωστή χρήση του εργαλείου. Οπότε σε αυτά είναι αυτά, είπαμε, που τα ξέρουμε εμείς και τα ξέρουν και οι άλλοι. Υπάρχει εδώ κάποια παγίδα που μπορεί να γράψουμε πράγματα που θεωρούμε ότι τα ξέρουν και οι άλλοι, αλλά δεν τα ξέρουν?
Ναι, βέβαια. Υπάρχει η παγίδα, και εκεί είναι λίγο που χρειάζεται να διαρωτηθούμε για να δούμε σε ποιο τεταρτημόριο θα το βάλουμε. Για παράδειγμα, εννοείται, μάλλον γιατί δεν το είπαμε, δεν εννοείται, ότι στην ανοιχτή περιοχή δεν είναι μόνο τα θετικά, μπορεί να είναι και αρνητικά.
Σωστά. Έτσι. Πολύ, κάνει, πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ναι, γιατί μπορεί
πολύ
να είμαστε δοτικοί, αλλά μπορεί να είμαστε και ασφυκτικοί κάποιες φορές με
ακριβώς,
αυτή τη δοτικότητα.
Ακριβώς. Ή μπορεί να είμαστε ελεγκτικοί, δίνοντας και προσφέροντας. Μπορεί δηλαδή να, η ανοιχτή περιοχή έχει και αρνητικά και θετικά. Τώρα, μπορεί να υπάρχει ένα αρνητικό, το οποίο, όπως είναι, ας πούμε, ο έλεγχος, που ενώ πάει πάρα πολύ καλά με την οργάνωση. Δηλαδή είμαι οργανωτική, γιατί ελέγχω πάρα πολλά πράγματα, τσεκάρω, δεν θέλω να κάνω λάθη και όλοι μου το λένε και με επιβραβεύουν γι' αυτό. Mm. Άρα είναι κάτι δημόσιο. Εκεί όμως υπάρχει ένα κρυφό κομματάκι, το οποίο καλό θα ήταν να το μεταφέρουμε και στην τυφλή περιοχή, στην κρυφή περιοχή. Ότι αγχώνομαι να μην κάνω λάθος. Mm. Ή, ας πούμε, θα μπορούσαμε στην κρυφή περιοχή να βάλουμε κάτι του τύπου ότι εγώ αισθάνομαι ότι βιώνω, μάλλον, πολλά σωματικά άγχους, έχω ταχυκαρδίες και τα λοιπά, παρόλο που στο δημόσιο αυτό έχω βάλει ότι όλοι με θεωρούν ήρεμη ή και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ήρεμο. Είναι αυτό που δείχνουμε προς τα έξω η ανοιχτή περιοχή. Από κάτω μπορεί να εγώ να βιώνω πάρα πολύ έντονη ταχυκαρδία, να παθαίνω κρίση πανικού, να έχω πάρα πολύ αγωνία μέχρι να κάνω την παρουσίαση, την ομιλία, την διευθέτηση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Άρα στην κρυφή περιοχή, αν το καταλαβαίνω, μπορώ να σημειώσω τα δικά μου σωματικά. Οπότε έτσι σιγά σιγά αρχίζουμε και χτίζουμε. Και κάπου εκεί πέρα που τα γράφουμε αυτά, έρχεται ένας φίλος και μας λέει: ρε, εσύ φαίνεσαι αποστασιοποιημένη. Μου φαίνεσαι λίγο ψυχρή.
Αυτό σε ποια περιοχή θα το βάζαμε?
Αυτό πάει στην τυφλή περιοχή.
Στην τυφλή.
Και λες εσύ. Ναι. Και λες εσύ, εγώ ψυχρή? Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ φροντιστική και μάλιστα ασχολούμαι πάρα πολύ στο μυαλό μου με το πώς θα φροντίσω τους άλλους. Οπότε εκεί τι βάζουμε? Στο δημόσιο αυτό μπορούμε να βάλουμε το γεγονός ότι είμαι φροντιστική. Στο γκριφό αυτό να βάλουμε ότι είμαι, αγχώνομαι για να μην ξεχάσω κάτι. Και στην τυφλή περιοχή μπορώ να βάλω αποστασιοποιημένη, παύλα, ψυχρή.
Και έτσι αρχίζουμε και το χτίζουμε.
Ακριβώς.
Πόσα χρειάζεται να γράψουμε σε κάθε τεταρτημόριο, ώστε να είναι μία περιγραφή αυτού με μία ποσότητα, να το πω, που να είναι επαρκής για αυτό το παράθυρο? Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο δύο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και 100.
Ναι, βέβαια είναι λίγο άμεσα.
Ναι, λέω για τα δύο άκρα, γιατί κάποιες φορές όταν παίρνουμε ένα εργαλείο αυτογνωσίας, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μπλοκάρουν.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Στον ανοιχτό αυτό, στην ανοιχτή περιοχή όπως την ονομάζουμε, συνήθως έχει πολλαπλάσια όλων των άλλων. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε γύρω στα 10, 10, 15, είναι ok, είναι εκεί περίπου ο μέσος όρος. Κάποιοι βέβαια μπορεί να βάλουν και 20. Okay. Στην κρυφή περιοχή συνήθως ένας μέσος όρος είναι γύρω στα 5 με 6.
Στην κρυφή περιοχή 5 με 6.
Ναι, στην κρυφή, συγγνώμη. Στην κρυφή περιοχή εκεί πέρα 5 με 6. Στην τυφλή περιοχή συνήθως εξαρτάται από πόση δουλειά έχουμε κάνει με τον εαυτό μας. Είναι ok να έχουμε 3-4, αλλά είναι ok να έχουμε και 10. Γιατί μπορεί να είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα έτσι Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ χρήσιμο για, αυτό, για τον Τζοχάρη Γουίντο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το συμπληρώσουμε. Καθόμαστε μόνοι μας, έτσι όπως το κάνουμε τώρα εμείς, και το συμπληρώνουμε. Το δεύτερο στάδιο είναι να ρωτήσουμε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενδεχομένως κάποιον από τους γονείς μας, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, κάποιους στενούς φίλους, κάποιους επαγγελματικούς φίλους και αν έχουμε σύντροφο, σύζυγο ή μεγάλα παιδιά που θα μπορούσαν να απαντήσουν, να πούνε και αυτοί. Οπότε τους ρωτάς, εγώ κάνω μία άσκηση η οποία λέγεται έτσι και θα ήθελα να μου πεις τι βλέπεις εμένα και τι.
Αυτό είναι μία πρόσκληση που χρειάζεται να διαθέτει και ο άλλος αντοχή για το feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση που θα του δώσει.
Βέβαια. Αλλά σκεφτείτε το λίγο σαν παιχνίδι. Δηλαδή, ας το σκεφτούμε λίγο, γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ στο θεραπευτικό δωμάτιο πολύ συχνά. Μου λέτε, μα πώς θα πάω να ρωτήσω τους άλλους. Και αν ο άλλος γυρίσει και μου πει ότι είμαι επιπόλαιη, που είναι μια λέξη που μπορεί κάποιες στιγμές ένας γονιός να το πει, ωραία. Ποιος είναι ο στόχος αυτό το, γιατί το κάνουμε αυτό το, αυτή την άσκηση, την κάνουμε για να δούμε πώς θα φροντίσουμε κυρίως τον εαυτό μας.
Σε αυτή τη φροντίδα εαυτού λοιπόν προσκαλούμε και τους άλλους, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε αυτή τη φροντίδα τόσο καλά ή τόσο φωτισμένα, να πω, σε κάποια σημεία ακριβώς, που μπορεί να είναι τυφλά, κρυφά και άγνωστα.
Και επίσης ο στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας. Δηλαδή, τι βλέπει ο άλλος. Αν ο άλλος του βλέπει κάπως διαφορετικά, εγώ από εκείνη τη στιγμή που θα το ακούσω έχω την επιλογή πώς θα αξιοποιήσω την πληροφορία.
Αυτή η αξιοποίηση της πληροφορίας θα πάει στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα μουσική και θα επιστρέψουμε για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτήν την ανατροφοδότηση από τα 4 τεταρτημόρια και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας.
Αχ, πώς μου γίνεται αλφάβητο, του είναι μου τραβλό, που είναι αυτό το κεφαλάκι που φυσούσε το αυλό. Του είχε όνειρα το σώμα, μονοπάτι αναπνοή, κι έναν κόσμο είχε ακόμα των ανθρώπων η ζωή. Οπωσδήποτε παράθυρο, τα σχέδια μου στρεβλώ. Ίσως να φτάσε η ώρα, ίσως να έρθει η στιγμή, να φυλάξω απ' την Πανδώρα την ελπίδα στο κουτί. Οπωσδήποτε παραθυρώ, σε μένα αλλάζει μια εποχή. Μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου, να το βρω και να το χάσω, κι ούτε πια που θα το φτάσω. Μια στιγμή πέρασε μπρος μου κι ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη. Και παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε, όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Στη δύση κι άφησε το πέρασμα του, πέρασμα ζωής θανάτου. Στην καρδιά μου σαν σφραγίδα, μια πεθαμένη ελπίδα. Όνειρο γλυκό και ξένο, και παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε, όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε, όσα δε θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Σαν τριάντα.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rtco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 11 και έχω κάτι να σου πω σε σχέση με το παράθυρο Τζοχάρη. Με αυτούς τους δύο φίλους από το 1955, όπως μας είπε η δόκτωρ κλινικής ψυχολογίας Μίνα Χιόνι και η ιδρύτρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Δέντρο της Θεραπείας, που είχαν την αντοχή να ανταλλάξουν γνώμη για το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον, και έτσι εμείς έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και λέγαμε Μίνα πριν τη μουσική μας ανάσα ότι θα χρειαστεί να ρωτήσουμε και τους άλλους. Εσύ το βάζεις και σαν παιχνίδι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και χρειάζεται αυτή η αντοχή. για να ακούσουμε αυτό που μας λένε οι άλλοι. Στην ανοιχτή περιοχή μπορεί να είναι εύκολο, σωστά?
Σωστά, συνήθως είναι το πιο εύκολο κομμάτι και οι άλλοι μας δίνουν γενναιόδωρα πίσω αυτή την πληροφορία.
Σε ό,τι αφορά στην τυφλή περιοχή, εκεί λοιπόν που δεν βλέπουμε εμείς πράγματα και υπάρχουν εκεί, όπως είπες, τα ασυνείδητα μοτίβα, μπορεί να είναι και η γλώσσα του σώματος, και εκεί μας δίνει ένας φίλος, ένας συνεργάτης, ένας σύντροφος ή μία σύντροφος, ένα κομμάτι που εμείς δεν το βλέπουμε, ότι ρε παιδί μου, είσαι χειριστικός, είσαι χειριστική.
Ή μπορεί να, θα επιμείνω λίγο στη γλώσσα του σώματος, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ασυνείδητο. Μπορεί κάποιος να με ρωτάει κάτι, εγώ να σκέφτομαι και να κάνω μορφασμούς, οι οποίοι μορφασμοί για μένα μπορεί να μην είναι συνειδητοί, αλλά ο άλλος τους βλέπει και αλληλοεπιδρά. Οπότε πολλές φορές, ενώ εμείς μπορεί να συμφωνούμε με αυτό που λέει ο άλλος, οι μορφασμοί στο πρόσωπό μας να δημιουργούν την αίσθηση στον άλλον ότι τον επικρίνουμε, τον υποτιμάμε. Δίνουμε μια εντελώς διαφορετική δηλαδή οπτική. Και εκεί λοιπόν είναι στο κατά πόσο αντέχω να ακούσω από τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, μερικές φορές είσαι πάρα πολύ ψυχρή, είσαι πάρα πολύ αποστασιοποιημένη. Εγώ μερικές φορές με εκνευρίζεις. Αλλά η ερώτηση εδώ είναι περισσότερο προς τον εαυτό, όπως ακριβώς είπες, ότι αν έχω την αντοχή να το ακούσω, και ποιος είναι ο στόχος για να το ακούσω. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν πάω να κάνω αυτή την άσκηση, να ρωτήσω ή να σκεφτώ κατά καιρούς τι μπορεί να μου έχουν πει οι άλλοι άνθρωποι και εγώ έχω θυμώσει μαζί τους. Γιατί μπορεί εγώ να μην θέλω να πάω να την κάνω αυτή την άσκηση, την τεχνική ή οτιδήποτε, όπως και να την πούμε, με κάποιους. Θέλω απλά να κάτσω να το κάνω μόνος μου. Άρα πώς θα το έκανα? Τώρα λοιπόν το κάναμε αυτή τη στιγμή μόνοι μας έτσι. Η ερώτηση θα ήταν τι μου έχουν πει κατά καιρός φίλοι μου, γνωστοί μου, τα αφεντικό μου, που εγώ γύρισα και είπα, μα αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που λέει, δεν με καταλαβαίνει. Για να τα σημειώσω, όχι γιατί συμφωνώ μαζί τους, αλλά για να δω τι είναι αυτό που εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μου το έχουν πει, έχουν δει σε μένα, που για μένα μπορεί να μην είναι συνειδητό.
Και αυτή είναι η χρησιμότητα της τυφλής περιοχής. Στην κρυφή περιοχή τώρα λοιπόν.
Στην κρυφή.
Που νομίζω ότι η κρυφή και η άγνωστη είναι, δεν ξέρω, λίγο πιο δύσκολες. Πιο αποκαλυπτικές, δεν είμαι σίγουρη.
Νομίζω ότι πολύ ωραία τα είπες, και πιο δύσκολες και πιο πολύ αποκαλυπτικές, και κυρίως είναι ένας εσωτερικός διάλογος. Εγώ με μένα. Τι είναι αυτά που ξέρω εγώ αλλά δεν τα λέω? Τι είναι αυτά που εμένα με σταματάνε? Και πολλές φορές, ας πούμε, συζητάμε για την κρυφή περιοχή και λέω, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έχουν κάποια μυστικά. Μυστικά που αφορούν τον εαυτό τους.
Και έχουν κάθε δικαίωμα να μην τα μοιράζονται, έτσι? Δεν είναι όλα τα πράγματα να λέγονται και να μοιράζονται.
Βεβαίως. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο σε αυτά που μοιράζομαι, που λέω. Έχει να κάνει με τη χρονικότητα που γνωρίζω τους άλλους, το πώς φροντίζω και εγώ ξαναγυρνάμε πάλι στη φροντίδα του εαυτού. Αυτή λοιπόν η κρυφή περιοχή, την ώρα που καθόμαστε και κάνουμε αυτό, ίσως αξίζει να τα δω και γραμμένα για μένα για μία φορά.
Γιατί είναι και σε ασφαλές σημείο, δεν τα βλέπει κανείς.
Ακριβώς. Ένα πολύ έτσι, μια ηθική αξία την οποία την έχουμε πολύ ψηλά ως Έλληνες γενικότερα, είναι ότι δεν πρέπει να ζηλεύουμε και κυρίως να φθονούμε, που είναι πιο βαρύ ο φθόνος. Είναι η στιγμή μας που έχω δικαίωμα να γράψω και να το δω. Ζηλεύω. Και είναι okay. Είναι πολύ okay. Γιατί έχω τη δύναμη να το πω στον εαυτό μου, να το δω γραμμένο και να έρθω σε σύνδεση με αυτό. Για να νιώσω ασφάλεια.
Και εμένα μου κάνει μια μεγάλη αίσθηση απενεχοποίησης.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Έτσι δεν με βάζω στο μικροσκόπιο, ούτε βάζω αυτό το συναίσθημά μου σε ένα τεταρτημόριο για να το κρίνω, αλλά για να το καταγράψω, να το αναγνωρίσω και να δω πώς μπορώ να το αξιοποιήσω.
Και να το αποδεχτώ.
Σωστά. Και να το αποδεχτώ. Το θέμα της αποδοχής, να μην το βάζω εγώ τελευταίο, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
Ναι, γιατί μετά την αναγνώριση χρειάζεται να αποδεχτούμε για να έρθει η επιλογή. Δεν σημαίνει ότι μέσα από το Johari Window ότι τίποτα υπάρχει στην κρυφή περιοχή, στην τυφλή περιοχή, θα πρέπει με το ζόρι να τα αλλάξουμε. Θα πρέπει να το αποδεχτούμε και να επιλέγουμε πότε θα πρέπει να στεκόμαστε σε αυτές τις περιοχές.
Και χρειάζεται ένας χρόνος, δηλαδή το ότι θα τα καταγράψουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να πάμε κατευθείαν σε κάποια δράση. Η καταγραφή από μόνη της είναι ήδη μια ισχυρή δράση, η οποία θα φέρει και την αντίδραση στη συνέχεια.
Είναι το πρώτο βήμα. Πάντα το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Ξεκινάμε από κάπου. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι σήμερα οι ακροατές μας το καταγράψουν ή κάνουν τα πρώτα βήματα και μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, έξι μήνες, ξαναγυρίσουν πίσω, το δούνε, συμπληρώσουν, διορθώσουν και αποφασίσουν τότε να δούνε τι θα το κάνουν. Είναι ένα ζωντανό εργαλείο που εξελίσσεται μαζί με μας. Για παράδειγμα, η άγνωστη περιοχή που είναι πιο έτσι άγνωστη μυστήρια που μπορεί να μην την έχουμε ζήσει. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν ζήσει ακόμα σε αυτή την περιοχή. Μπορεί για αρκετό χρονικό διάστημα να είναι κενή. Και ξαφνικά να συμβαίνει κάτι. Ας πούμε, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος πριν τον κορονοϊό που αυτή η περιοχή ήταν κενή. Και όταν κάνουμε αυτή την άσκηση γυρνάμε και λέμε πίσω. Τι έγινε τελικά, τι μάθαμε για τον εαυτό μας την περιοχή του κορονοϊού. Έμαθα ότι τελικά μπορεί και να αντέχω μέσα στο σπίτι. Μπορεί να έμαθα ότι είμαι πιο δημιουργικός όταν είμαι συγκεντρωμένος σε ένα μόνο πράγμα. Μπορεί να έμαθα ότι όταν είμαι συγκεντρωμένος και είμαστε μέσα στην οικογένεια, μπορούμε να βρούμε ισορροπίες. Κάτι που πριν μπορεί να μην το πιστεύαμε.
Άρα, αν μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω, στο δικό σου θεραπευτικό δωμάτιο, όταν έρχεται η ώρα να συμπληρώσουν οι άνθρωποι την άγνωστη περιοχή, τι είναι αυτό που δυσκολεύονται να σκεφτούν για να αρχίσουν να συμπληρώνουν?
Είναι κυρίως, χρειάζονται πολύ περισσότερες επεξηγήσεις από ό,τι οι άλλες περιοχές. Έτσι, είναι πιο εύκολο να το κατανοήσω. Τι είναι άγνωστο, τι άγνωστο. Άμα είναι άγνωστο, πώς θα το γράψω?
Είναι μια λογική.
Πολύ λογική. Αφού είναι άγνωστο. Είναι όμως κάτι το οποίο υπάρχει στον καθένα μας, εγώ αυτό λέω, και ενδεχομένως δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ή είχε ξυπνήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν και μετά την αφήσαμε. Για παράδειγμα, ένα θέμα που εγώ φέρνω είναι ότι σκεφτείτε όταν ήσασταν παιδιά και έχετε τσακωθεί με τον καλύτερό σας φίλο.
Ναι. Εκεί τι συναισθήματα ξυπνάνε, εννοείς?
Τι συναισθήματα ξυπνήσανε, πώς αντιδράσατε και πώς επουλώσατε το επουλώσατε. Μπορεί να τσακώθηκα με την καλύτερη μου φίλη και να μην της ξαναμίλησα ποτέ. Μπορεί να γύρισα πίσω και να της είπα συγγνώμη. Ή να μου είπε συγγνώμη και να τα ξαναβρήκαμε. Αυτή η στιγμή είναι μια άγνωστη στιγμή που την έμαθα εκείνη την ημέρα. Αυτό μπορεί να το έχω ξεχάσει στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί έμαθα να είμαι πιο ανεξάρτητος, πιο αυτόνομος, πιο δημιουργικός, σπούδασα, υπήρχαν οι εμπειρίες της ζωής και εκείνη τη δύναμη του να ζητήσω συγγνώμη, του να κλάψω, του να μου λείψει, να την ξαναδώ μετά από καιρό και να πέσει μία στην αγκαλιά της άλλης, μπορεί να το έχω ξεχάσει, αλλά μπορώ να το επαναφέρω.
Σε αυτήν την άγνωστη περιοχή υπάρχουν δηλαδή θαμμένα πράγματα, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι, ακριβώς. Είναι θαμμένες εμπειρίες, θαμμένα συναισθήματα, θαμμένη αυθεντικότητα. Ίσως έχει αφαιθεί εκεί πίσω μία πλευρά του εαυτού μας που είναι πιο ευάλωτη ή πιο δυνατή.
Αυτό το ευάλωτη και ταυτόχρονα δυνατή νομίζω ότι είναι αυτό που κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι μέσα από την ευαλωτότητα υπάρχει μια δύναμη την οποία δεν μας επιτρέπει τόσο πολύ και το κοινωνικό στάτους και τα social media. Mm-hmm. Όταν κάποιος είναι ευάλωτος θεωρείται ότι είναι και έκθετος.
Ακριβώς. Διάβαζα μια συνέντευξη, τώρα μου διαφεύγει το όνομα του ψυχολόγου το οποίο το έγραφε, έλεγε λοιπόν ότι οι γενιές όπως εξελίσσονται έχουν διαφορετικές ανάγκες. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις διαφορετικές ανάγκες οι συνθήκες σου επιτρέπουν ή δεν σου επιτρέπουν να δείξεις την ευαλωτότητά σου ή να μετασχηματίσεις την ευαλωτότητά σου σε δύναμη. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών, ανθρώπων που έχουν υποστεί τραύματα σωματικά, ψυχικά, που έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια της επούλωσης να μετασχηματίσουν και τον ψυχικό πόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έρχεται η δύναμη μέσα από την ευαλωτότητα, μέσα από τον πόνο. Εξάλλου και όλες οι επαναστάσεις κάπως έτσι δεν γίνονται.
Ναι. Μέσα
από τον πόνο.
Και τον κόπο και την απώλεια. Ακριβώς. Και την απόγνωση κάποιες φορές.
Ακριβώς. Δημιουργείται η δύναμη. Και η δύναμη είναι αυτή που θα σε πάει στο επόμενο στάδιο.
Και το επόμενο στάδιο, Μίνα Χιόνι, είναι να αντέξουμε, να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούνε οι άλλοι. Πριν μου απαντήσεις, θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από την Μυρτώ Βασιλείου και τον Γιώργο Περί. Το θέλω κάτι, το οποίο επειδή ανέφερε στα παιδιά, νομίζω ότι κολλάει υπέροχα και επιστρέφουμε αμέσως.
Όταν η σκέψη σταματά, κι όταν το βλέμμα απλώς κοιτά, όλα είναι ήσυχα, τα ανήσυχα τα αφήνω για μετά. Όταν το μόνο που ζητά αυτή η καρδιά μου όταν χτυπά, είναι στο χέρι σου το χέρι μου και αυτό με κρατά.
Κι αφού είναι κύκλος η ζωή και από το βράδυ ως το πρωί, όσα δεν κάνουμε τα χάνουμε, βαθιά αναπνοή. Σ' ένα παγκάκι αδιανό, απ' τους θορύβους μακρινό, θα μας φιλήσουμε, θα ελπίσουμε σε κάτι κοινό. Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Στη μικρή τους την καρδιά, ότι δικά τους είναι όλα, όλα.
Να χουργουρίζει ένα γατί όταν θα βγω στην πιλωτή, η καραμέλα μου και η τρέλα μου γλυκιά είναι κι αυτή.
Κι από τις σκάλες του μετρό, ενώ τα κέρματα μετρώ, θα φτάσω γρήγορα, παρήγορα, σε ό,τι αγαπώ.
Θέλω κάτι στον κόσμο αληθινό, μια αγάπη κοντά μου όταν ξυπνώ. Θέλω κάτι που το έχουν τα παιδιά, μες στη μικρή του στη καρδιά, ότι δικά τους είναι όλα, όλα.
Εδώ είμαστε. Okay. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το υπέροχο κομμάτι και Μίνα Χιόνι, εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί να θέλω να ακούσω αυτό που έχει να μου πει ο άλλος, εγώ θέλω να με αποδέχονται.
Mm-hmm. Και είναι αλήθεια, έτσι. Είναι η ανθρώπινη φύση μας. Όλοι διψάμε για αποδοχή, όλοι θέλουν να μας βλέπουν και να μας αγαπάνε. Και ανάλογα ο καθένας με το πώς έχουμε διαμορφωθεί, φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο λέμε, ρε παιδί μου, έχω προσφέρει τόσο, γιατί να μην με αγαπάει και εμένα ο άλλος όπως είμαι, χωρίς να πρέπει να αλλάξω. Και εκεί ερχόμαστε λίγο σε σύγκρουση με το γεγονός ότι ο άλλος στην τυφλή περιοχή θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας εκνευρίσουν, να μας θυμώσουν, να μας απογοητεύσουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα όμως είναι η οπτική με την οποία το κοιτάμε αυτό. Ας πούμε για παράδειγμα, αν σκεφτούμε ότι αυτό που μας προτείνουν δεν είναι γιατί είναι επίκριση ή υποτίμηση, αλλά ότι έτσι είναι, αυτό το τρόπο, είπες νομίζω στην αρχή της εκπομπής, τη λέξη να μας φωτίσουν. Mm. Όντως, εάν εγώ εκείνη την ώρα το δω σαν μια ακτίνα φωτός, το οποίο μπορεί να με κάνει να λάμψω περισσότερο, γιατί καταρχήν δεν το έχω καταλάβει ότι το κάνω. Μπορεί και να μην το έχω καταλάβει ότι το κάνω. Δεύτερον, μπορεί να μην έχω καταλάβει τι ακριβώς αντίκτυπο έχει απέναντι στους άλλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που αξίζει να φωτίσουμε κι εμείς στο τυφλό κομμάτι. Δηλαδή, δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές τι συνέπεια έχει και η δική μας συμπεριφορά επάνω στους άλλους. Οπότε, αν δούμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας που το φέρνουμε και θα μπορέσουμε να το εξελίξουμε κάπως, αν και εφόσον εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε να πάρουμε την πληροφορία αυτή για να μας κάνει περισσότερο να αποδεχτούμε το δικό μας εαυτό και να καταλαβαίνουμε γιατί οι άλλοι αντιδρούν απέναντι σε εμάς έτσι.
Γιατί κάποιες φορές αυτά τα χαρακτηριστικά που διαθέτουμε και μπορεί να τα βάλουμε στην ανοιχτή περιοχή, το πόσο δυναμικοί είμαστε, σε αυτόν τον δυναμισμό μπορεί να καταπίνουμε τους άλλους χωρίς να προλάβουν να πάρουν ανάσα.
Ναι, θα μπορούσαμε να τους καταπίνουμε και θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιούμε και σαν δοχείο που εμείς φτύνουμε. Είναι και τα δύο. Και εδώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι η ανατροφοδότηση από τους ανθρώπους γύρω μας δεν είναι απειλή. Αυτό μας κάνει πολλές φορές και αντιστεκόμαστε σε ένα σχόλιο. Σε ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να είναι αλήθεια για τους άλλους, όχι τόσο αλήθεια για εμάς. Αν λοιπόν δεν το δεχτώ, δεν το ακούσω ως απειλή, αλλά το δεχτώ ως δώρο, ως προσφορά, τότε μπορώ να μάθω τον εαυτό μου πιο βαθιά, όχι για την εικόνα που έχουμε για τους άλλους, αλλά για εμάς τους ίδιους.
Αυτό χρειάζεται μία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μία ανοιχτοσύνη, την οποία χρειάζεται να την έχουμε δουλέψει λίγο πιο πριν για να μπορέσουμε αυτήν την απειλή να την μαλακώσουμε και να δούμε ότι είναι κάτι που το ζητάω γιατί είναι χρήσιμο για τη δική μου τη ζωή.
Ναι. Ακριβώς. Ποιος είναι ο στόχος του Τζοχάρι Γουίντολ? Είναι να διευρυνθεί όσο γίνεται η ανοιχτή περιοχή, που σημαίνει ότι είμαι πιο αυθεντικός. Η τυφλή περιοχή είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή και με συνειδητότητα. Ακόμα αν έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος κάποια πράγματα που μπορεί να μου έχουν ξεφύγει. Και στην κρυφή περιοχή να είναι συνειδητά και με επιλογή. Οπότε όταν θα έρθει τα στοιχεία που θα βρεθούν στην άγνωστη περιοχή, να μπορώ με μεγαλύτερη ανοιχτότητα, όπως είπες, να τα αγκαλιάσω, να γίνομαι περισσότερο αυθεντικός και να αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι και όχι όπως οι άλλοι θέλουν να με βλέπουν.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, γιατί θα μπορούσε να γίνει το Τζοχάρι Window κάποια παγίδα. Μπορεί να μπερδευτούν οι άνθρωποι εκεί ότι αυτό τώρα που αυτός με βλέπει έτσι, εγώ δεν θέλω να το αλλάξω, αλλά να σφιχτιούμε μέσα από αυτό.
Mm-hmm. Ακριβώς. Το Τζοχάρι Window είναι μοίρασμα. Έτσι. Τι μοιράζομαι εγώ με τους άλλους και οι άλλοι με μένα. Χτίζει εγκύτητα, σύνδεση και κυρίως ανατροφοδότηση από εμάς για εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό και μπορώ να το κάνω, όπως είπα, ότι είναι ζωντανό και μπορώ να το κάνω σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Για να βλέπω πού βρίσκομαι εγώ τώρα, πόσο αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, πόσο κοντά ή μακριά είναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια πολύ σημαντική σχέση ερωτική, η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς να πλησιάσω. Είναι μια πολύ ωραία άσκηση για τον εαυτό μου, αλλά αν είμαι και πολύ καιρό μαζί με τον άλλο θα μπορούσαμε να την κάνουμε και μαζί σαν παιχνίδι πάλι, να δω τι είναι, ρε παιδί μου, τι καταλαβαίνω για μένα, σε τι φάση ζωής είμαι τώρα που συναντώ αυτόν τον άνθρωπο.
Είπες ότι μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη.
Mm-hmm.
Αν είμαστε μία μέρα πολύ θυμωμένοι, αν όχι πολύ, να είμαστε θυμωμένοι ή απογοητευμένοι, mm-hmm. ή έχουμε πολύ θετικά συναισθήματα, είναι κατάλληλη συνθήκη αυτά τα δύο άκρα για να πάρουμε αυτό το παράθυρο και να αρχίσουμε να το ανοίγουμε τεταρτημόριο-τεταρτημόριο, ή χρειάζεται να είναι έτσι λίγο πιο flat, πιο ήρεμη η κατάστασή μας?
Η πιο κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε αυτό δεν είναι η flat. Είναι οι έντονες στιγμές. Στις έντονες στιγμές δεν έχει σημασία αν είναι έντονη χαρά, έντονος θυμός, ακόμα και στεναχωρία, απώλεια ή οτιδήποτε. Γιατί εκείνη την ώρα έχεις την ευχέρεια να βγάλεις περισσότερα πράγματα. Το γράφεις, το αφήνεις και σε μια πιο ήρεμη στιγμή μπορείς να το αξιολογήσεις. Γιατί έτσι είναι σαν εκείνη την ώρα να σου έχει δοθεί η εξής πληροφορία, ότι έχω πάρει την κρυφή μου περιοχή και της δίνω μεγαλύτερο φως.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Ωστόσο, μέσα σε αυτό να βάλω και μία παράμετρο που θέλω έτσι να ρωτήσω τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους δεν πρέπει, θα πω εντός εισαγωγικών, να απευθυνθούμε? Δηλαδή σε έναν συνάδελφο με τον οποίο έχουμε μεγάλη επαγγελματική κόντρα, ή σε έναν σύντροφο με τον οποίο έχουμε μία όξυνση την τελευταία περίοδο στη σχέση μας, είναι πρόσωπα στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε?
Θέλει όντως λίγο προσοχή. Δηλαδή καταρχήν δεν παίρνουμε το χαρτάκι αυτό και πάμε στο διευθυντή μας
και το περιφέρουμε
κάτω και το περιφέρουμε και το λέμε, συγγνώμη, έλα δύο λεπτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ανάμεσα στο τηλέφωνο του άλλου διευθυντή και στο τηλέφωνο του πελάτη πες μου και πέντε χαρακτηριστικά. Οι ερωτήσεις γίνονται με πιο χαλαρό τρόπο. Ρε παιδί μου, προχθές τσακωθήκαμε και ήθελα να σου πω, γιατί το σκεφτόμουν. Τελικά, μήπως εκείνη την ώρα είμαι πάρα πολύ οξύθυμη, παραπάνω από όσο μπορείς εσύ να αντέξεις? Και σου λέει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μπορεί εκείνη την ώρα και εγώ να ήμουν χάλια. Σημειώνεις πραγματάκια μέσα σε μια ελαφριά συζήτηση. Σε μια συζήτηση την οποία μπορείς να δεις ότι πλησιάζεις τον άλλο και ότι ο άλλος μπορεί να σε ακούσει. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι μαζί με έναν σύντροφο που είμαστε σε πολύ ένταση, αφήνω να περάσει και μετά μπορώ να κάτσω και να του πω εάν θεωρώ ότι είμαι έτοιμη εγώ να το κάνω. Από μας εξαρτάται. Να γυρίσω και να του πω, ξέρεις, μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι δεν σου μεταφέρω αυτό ακριβώς που θέλω να πω. Και παρατήρησα ότι εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, εσύ ακούς κάτι άλλο και τελικά καταλήγουμε να τσακωνόμαστε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Θέλει δηλαδή πιο, ναι μεν τόλμη για να κάνεις το πρώτο βήμα για να πας, αλλά πιο απλά λόγια. Εκτός εάν και οι δύο είναι σε θεραπεία, που είναι καταπληκτικό. Οπότε εκεί λες
ότι θα λειτουργήσει.
Ναι, όπου εκεί κάθεσαι και λες ότι ωραία, σήμερα το βράδυ, εκεί που θα φάμε τα σουβλάκια μας, την πίτσα μας, χαλαρά, και θα δούμε την ταινία, δεν παίζουμε και ένα παιχνίδι. Να δούμε τι γίνεται, τι έχεις μάθει εσύ από σένα, εγώ τι έχω μάθει για σένα και πώς μπορούμε αυτό να το εξελίξουμε. Ή ας πούμε μπορεί να γυρίσεις να πεις στον άλλον, θέλω πάρα πολύ να μου πεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει στον τρόπο με τον οποίο εγώ σε αγαπάω.
Και έτσι του ζητάμε τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγαπηθεί και εκείνος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό το παράθυρο, έτσι όπως το περιγράφεις, Μίνα, αν το ανοίξουμε, οι σχέσεις μας γίνονται πιο ουσιαστικές, έτσι όπως το ακούω.
Ναι, ναι.
Και εκεί αν χρειάζεται αντοχή, ε.
Ακριβώς.
Αυτή, όμως, το να καλωσορίσουμε μέσα από ένα παράθυρο καινούριους εαυτούς.
Ναι.
Είναι ζήτημα ζωής.
Ναι. Ο στόχος λοιπόν είναι να καλλιεργηθεί η επαφή, η τρυφερότητα, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η αυτογνωσία.
Και έτσι θα αποκτήσουμε την ουσία σε όλα τα την ουσία του εαυτού μας. Λοιπόν, Μίνα Χιόνι, ο χρόνος πέρασε. Εμείς τα είπαμε σαν να μην υπήρχε ο χρόνος ανάμεσά μας. Και κλείνοντας λοιπόν αυτήν την... δεν θα κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Εμείς απόψε το αφήσαμε ανοιχτό για τους ακροατές και για τους ανθρώπους που ήταν μαζί μας. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι δικό σου αγαπημένο θα ακουστεί από αυτό το παράθυρο απόψε.
Θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο είναι για μένα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάει για τη στιγμή, ο Μισήμενη μάλλον μαζί με τον Δάκη, γιατί είναι μια πρόσκληση για να ζήσουμε το καλοκαίρι, τις στιγμές που έρχονται, είτε έχοντας το Τζοχάρι Γουίντο συμπληρωμένο, είτε απλά στο μυαλό μας για να δούμε πώς μπορούμε να βιώσουμε τις στιγμές του καλοκαιριού.
Μίνα Χιόνι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Στο έχω κάτι να σου πω. Πάμε να το ακούσουμε και να αφήσουμε τον Μεσή Μινιμάλ και τον Δάκη να μας συντροφεύσουν έχοντας το παράθυρο Τζοχάρι ανοιχτό.
Πες μου το πιο όμορφο σου ψέμα, πες το μυστικά μόνο σε μένα. Μίλησε μου για ένα παραμύθι, αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια, πέρασαν τόσα καλοκαίρια, που χάθηκε το όνειρο στη δύση και μείνα εδώ.